กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะชีวิตคู่กับการลงทุนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์เมื่อเราลงทุนกับหุ้นแล้วข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการขายหุ้นนะคะเมื่อไหร่เราควรจะขายหุ้นดีเนาะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่านักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาควรตัดสินใจขายหุ้นได้แล้วซึ่งมันแตกต่างจากจังหวะของการเข้าซื้อมากเลยนะคะที่หลายคนอาจจะมองว่าตัดสินใจได้ง่ายกว่าเพียงแค่เราศึกษาข้อมูลของบริษัทจนเราแน่ใจแล้วก็เท่านั้นก็ตัดสินใจซื้อได้เลยใช่ไหมคะพอถึงจังหวะของการขายซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการลงทุนมากเลยนะคะเพราะจะเป็นจุดที่สามารถชี้วัดได้ว่าการลงทุนของเรามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนเราจะวัดจากกำไรที่ได้รับกลับเป็นขั้นตอนที่ทำให้หลายคนเกิดความลังเลมากที่สุดก็ว่าได้จนบางครั้งเราอาจจะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปอย่างน่าเสียดายนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ระบุสาเหตุที่ทำให้นักลงทุนในตลาดตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับการขายหุ้นเขาก็ระบุว่ามีสาเหตุสำคัญ3อย่างด้วยกันนะคะสาเหตุมีดังต่อไปนี้สาเหตุข้อที่1มั่นใจว่าราคาหุ้นจะไปต่อได้อีกหลายคนไม่เห็นราคาหุ้นที่ตนเองซื้อไว้กำลังปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงเราก็มักจะใจฟูและคิดว่ามันต้องไปต่อได้อีกแน่ๆทำให้ตกในห้วงของความโลภครอบงำและมองช่วงที่อันตรายเหล่านี้อย่างตอนที่ราคาหุ้นกำลังแลนลี่อย่างร่าเริงว่าเดี๋ยวจะไปต่อได้อีกไกลๆแน่เลยจึงตัดสินใจถือหุ้นต่อแม้ว่าในช่วงนั้นถ้าเราขายไปรายการใหม่ประมาณสัก 20-30% ก็ตามนะคะแน่นอนว่าในช่วงที่ราคากำลังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรมากใช่ไหมคะแต่สำหรับหุ้นบางประเภทเช่นหุ้นที่ถูกคาดหวังกับการเติบโตในอนาคตมากจนเกินไปเมื่อราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปอย่างแรงแล้วแต่กลับไม่สามารถสร้างการเติบโตได้ตามความคาดหวังของเราแล้วก็ราคาหุ้นก็มักจะปรับตัวลงมาแรงเช่นกันค่ะทำให้นักลงทุนที่ถือหุ้นอาจได้กำไรลดลงหรืออาจถึงขั้นขาดทุนก็ได้นะคะเป็นการเสียโอกาสอย่างมากเลยใช่ไหมคะสาเหตุข้อที่2ไม่มีจุดขายขาดทุนหรือคำว่าคัดลอสนั่นเองค่ะเมื่อเราลงทุนในหุ้นที่ซื้อมาแล้วเมื่อราคาปรับตัวลดลงแต่นักลงทุนกลับตัดสินใจถือต่อโดยไม่มีจุดคัดลอสเพราะเขาเชื่อว่าไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งราคาของหุ้นจะปรับขึ้นมาได้หากราคาหุ้นปรับขึ้นมาจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือที่เราคาดคิดไว้การปล่อยหุ้นที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลงทิ้งไว้ในพอร์ตย่อมทำให้สถานการณ์ย่ำแย่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ข้อนี้ก็เป็นข้อที่เราต้องระวังกันนะคะเพราะการตัดสินใจเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากเช่นกันค่ะบางครั้งจริงๆก็เคยถือหุ้นตัวนึงเหมือนกันนะคะที่ราคาหุ้นเนี่ยตอนแรกที่เราลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างได้กำไรและค่อนข้างจะไปได้ดีแต่พอสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีกำไรที่หดตัวลงราคาก็จะเริ่มทิ้งดิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งราคาลงไปเยอะมากเลยนะคะเกิน 50% อีกเรียกว่าขาดทุนเยอะมากจะขายก็รู้สึกว่ามันก็เป็นราคาที่เราขาดทุนเยอะเกินก็เลยตัดสินใจถือต่อและอีกข้อนึงที่มองเห็นชัดๆก็คือนักลงทุนรายใหญ่ที่เขาเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาก็ยังถืออยู่ เขาไม่ทิ้งหุ้นของตัวเองนั่นแสดงว่าเขาน่าจะมองเห็นโอกาสอะไรบางอย่างและอีกข้อสำคัญนึงนะคะส่วนที่เราซื้อเมื่อเทียบกับที่เขาลงทุนหรือเขาบริหารเขาก็ถือมากกว่าเราเยอะเลยถ้าเราขาดทุนแค่นี้เขาก็น่าจะขาดทุนมากกว่าเราเยอะใช่ไหมคะถ้าเขายังไม่ยอมปล่อยหุ้นตัวนั้นในความรู้สึกของตัวเองมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นได้และนั่นก็คือคำตอบนะคะตอนนี้หุ้นตัวนี้เมื่อผ่านไปตั้งเกือบประมาณ3ปีไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มขึ้นรบผลขาดทุนที่ผ่านมาทั้งหมดและเริ่มมีกำไรแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะขายดีไหมอย่างที่เนื้อหาของบทความนี้เขาพูดถึงหุ้นที่ราคามันปรับตัวสูงขึ้นก็น่าจะเป็นช่วงที่เราควรจะขายหรือเปล่าเดี๋ยวลองกลับมาคิดดูอีกทีนึงนะคะสาเหตุข้อที่3พยายามคาดเดาตลาดเกินไปหลายคนพยายามคาดเดาตลาดเพื่อหาจังหวะขายให้ได้กำไรสูงที่สุดจึงทำให้การขายหุ้นเป็นไปได้ช้ามากในโลกของความเป็นจริงแล้วไม่มีใครนะคะที่สามารถคาดเดาภาวะตลาดหุ้นได้อย่างแม่นยำแบบจับวางนั่นเองค่ะจึงทำให้นักลงทุนที่สามารถซื้อหุ้นในราคาต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้วยังสามารถขายในราคาที่สูงที่สุดมีน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะคะขนาดวอร์เรน บัฟเฟตต์และปีเตอร์ลินสองนักลงทุนชื่อดังก็ยังยอมรับนะคะว่าเขาก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนก็คือควรซื้อและขายหุ้นในราคาที่เหมาะสมแต่อาจจะไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุดนะคะเมื่อเราขายหุ้นไปแล้วหุ้นตัวนั้นขึ้นต่อราคาจะสูงขึ้นอีกเท่าไหร่ก็ตามเราก็จะไม่ควรเสียดายกับมันนะคะเพราะอย่างไรราคาที่เราขายก็เป็นราคาที่เหมาะสมและก็สร้างกำไรให้เราได้การขายแล้วมีกำไรก็ดีกว่าขายแล้วขาดทุนนะคะเมื่อกำไรที่ได้อาจจะน้อยไปถ้าเราถือต่อซึ่งเราก็คงจะไม่รู้ใช่ไหมคะดังนั้นก็ไม่ควรกลับไปเสียใจนะคะเพราะในตลาดมีหุ้นถึงเป็นพันกว่าตัวแล้วนะคะตอนนี้ลองมองเลือกดูนะคะอาจจะเจอดาวเด่นสักตัวก็ได้ค่ะกับเนื้อหาของเราต่อนะคะทีนี้เมื่อทุกคนเริ่มเห็นความสำคัญของจังหวะการขายหุ้นมากขึ้นแล้วเทคนิคต่อมาที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้ก็คงหนีไม่พ้นการขายให้ถูกเวลาเพื่อทำให้ผลตอบแทนที่เราได้รับอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจที่สุดซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ให้เทคนิคง่ายๆไว้3วิธีด้วยกันนะคะเทคนิคข้อที่1ราคาหุ้นเมื่อสะท้อนมูลค่าที่ประเมินบางครั้งต่อให้เราคิดคำนวณราคาที่เหมาะสมของหุ้นแต่ละบริษัทมาเป็นอย่างดีแค่ไหนก็ตามนะคะก็ใช่ว่าราคาหุ้นในกระดานจะปรับตัวขึ้นไปถึงจุดนั้นได้เพราะการประเมินหรือการคาดการณ์เป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์จึงมีความไม่แน่นอนสูงนะคะดังนั้นเมื่อเริ่มเห็นว่าราคาหุ้นของเราเริ่มไม่สะท้อนมูลค่าที่ถูกประเมินอาจต้องตัดสินใจขายออกไปก่อนนะคะ 2. ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหากหุ้นของเราปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่ต้องทำเป็นขั้นตอนแรกๆ ก็คือการวิเคราะห์ให้ละเอียดรอบคอบอย่างยิ่งนะคะว่าเกิดจากสาเหตุใดหากเกิดจากการที่เราประเมินได้อย่างแม่นยำก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่หากราคาที่ปรับขึ้นด้วยสาเหตุที่ไม่น่าไว้วางใจก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่สุดในการตัดสินใจถือหุ้นต่อไปนะคะเพื่อหวังกำไรที่เพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าหุ้นที่ขึ้นเร็วราวกับจรวดแล้วแตะถึงระดับราคาที่เรามีกำไรก็ควรตัดใจขายออกมาก่อนแล้วค่อยรอจังหวะซื้อขึ้นอีกครั้งก็อย่างไม่สายหรือจะไปซื้อหุ้นตัวอื่นๆที่มีตลาดมากมายเพื่อหาดาวก็ได้นะคะเทคนิคข้อที่3ตัดสินใจหรือวิเคราะห์ผิดพลาดส่วนใหญ่เราซื้อหุ้นแบบพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์แต่เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือการวิเคราะห์มีความผิดพลาดไม่สะท้อนความเป็นจริงของกิจการ ก็ควรจะขายหุ้นออกไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าการขายครั้งนี้จะขาดทุนก็ตามซึ่งดีกว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินแล้วเกิดอาการเสียดายจึงตัดสินใจถือหุ้นต่อโดยที่เราไม่ยอมรับความจริงสิ่งที่ตามมาก็คืออาจทำให้เราขาดทุนสูงขึ้นนั่นเองค่ะนั่นก็คือเนื้อหาที่มาฝากกันทั้งหมดนะคะซึ่งพอสรุปได้ว่าจากการซื้อหุ้นให้เป็นข้อสำคัญอีกอย่างเราก็ต้องขายหุ้นให้เป็นด้วยนะคะเพราะการซื้อและการขายหุ้นอย่างเหมาะสมเป็นกระบวนการทำกำไรสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะอย่าลืมว่าจุดทำกำไรก็คือจุดในการขายแต่เมื่อซื้อแล้วขายไม่เป็นโอกาสขาดทุนก็ย่อมสูงกว่าได้กำไรใช่ไหมคะนั่นก็คือเรื่องราวที่เราฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าชีวิตที่คู่กับการลงทุนจะมองเห็นอะไรบางอย่างจากเนื้อหาที่มาฝากกันในวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์แล้วพบในโสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบAnchor Podcast